Ráðstefna alvarásins 2023 móðurmálið byggir brú yfir í nýja tungumálið. Abdulkadir Mohamed kennir sómölum við Hýtli Park Lýðskólan í Málmi. Á meðan kennslasögnu Alexöndru og Katrin byggir á tungumálaðu þeirra í norrænum tungumálum hefur Abdulkadir móðurmál þeirra sem hann kennir auk sænsku sem annað mál í farangrinum. Sjálfur hafði hann lokið grunnskólan á mig áður en hann kom til Svíþjóð árið 1994. Eftir eitt ár gat ég átt samskipti á sænsku og ég fór í skóla með mjög góðum kennurum og lauk prófi sem bifvélavirki. Ég fór í framhaldsskóla fyrir fullorðna, S-komvöks, og háskóla, þar sem ég lærði friðar og átakafræði, segir Abdulkadir. Hann fékk vinnu við Hýtli Park sem móðurmálskennari og kennir nú sænsku, byggða á móðurmáli, svissænska fyrir innflytjendur. Það er kostur að geta átt samskipti við nemendur frá fyrsta degi. Við byrjum á sómölsku og skiptum smám saman yfir í sænsku. Hljóð og tvöfaldir samhljóðar og sérhljóðar. Abdulkadir hefur þróað kerfi sem hann telur að virki vel. Eftir inngang með kynningum stendur stafrófið á töflunni. Í sómölsku og sænsku eru margir svipaðir stafir og það auðveldar námið. Frá stafrófinu færir hann kennsluna yfir í atkvæði og hljóð og sýnir stutta og langa sérhljóða. Í sænsku eru mörg orð með tvöföldum samhljóðum en í sómölsku eru það sérhljóðin sem eru tvöföldu. Eftir mikla æfingu á atkvæðum kemur öll orðamyndin og hér notar Abdulkadir orð og orðasambönd sem hljóma eins í sómölsku og sænsku en hafa mismunandi merkingu. Það verður orðaleikur, móðurmálið byggir brú yfir í nýja tungumálið. Myndir og sögur, við tökum myndir og búum til sögur myndirnar á sómölsku fyrst. Svo skrifum við söguna enn á sómölsku, lesum hana og að lokum skrifa ég hana á sænsku. Svo höldum við áfram að vinna með báða textana. Ráðstefnan er gagnleg. Það er að mörgu að taka af ráðstefnunni þar á meðal nýting stafrætna tækifæra. Leikurinn fyrir þá sem vinna við hreingerningar, workplace, finnst mér mjög góður. Hann bætir líka orðspor þeirra sem vinna við ræstingar, segir Abdulkadir að lokum.